Þá svarar andsvari fyrir að sinni háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Herra forseti, það kemur skýrt fram í þessari tillögu að hér er farið að gagnkvæmnissamningum þegar það kemur að alþjóðastofnunum, svo sem viðhafðir eru þegar að menn og þjóðir komu upp sendiráðum hver í sínu ríki. Hér er verið að lúta sömu reglum og eru gagnkvæmar. Ég trúi því ekki að viðkomandi þingmaður sem hér stóð á undan mér sé talsmaður þess að við afnemum þessa reglur þegar að kemur alþjóðastofnunum, svo sem eins og Atlantshafsbandalaginu, sendiráðum, ýmsum alþjóðastofnunum sem eru hér á landi og við eigum aðild að út í heimi, að við afnemum þá undan þá þegar kemur að skottum og skildum. Þetta er einfallega reglur sem hefur gilt í alþjóðlegum samskiptum millum ríkja ára tuga skeið og hefur verið virt af öllum aðilum og ég sé enga ástæð til að vera með sérreglur þegar að kemur að þessari alþjóðastofnun.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur